Prosím vás, aby ste postali k úvodnému požehnaniu a úvodnej oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou a nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých privítať na našich pravidelných bohoslužbách nášho zboru Cirkvi bratskej v Bratislave. Vítam všetkých vás, ktorí ste tu prítomní fyzicky, aj tých, ktorí nás sú s nami spojení cez obrazovky. V tomto predadventnom čase sme zvolili takú sériu homilií na tému obnova nášho spoločenstva, obnova nás, ktorí sem chodíme. A dnes budeme počuť výklad Božieho slova na tému naša modlitba, alebo modlitba ako rozhovor s Bohom. A povedie nás v ňou brat kazateľ Peter Kučera.
Thank you. Prvé čítanie budeme čítať zo žalmu 142. Dávidov poučný žalm. Modlitba, keď bol v jaskyni. Nahlas volám k Hospodinovi. Nahlas volám k Hospodinovi o zmilovanie. Pred ním vylievam svoj žiaľ, rozprávam o svojom súžení. Keď môj duch chradne, ty aj vtedy poznáš môj chodník. Na ceste, ktorou idem, mi nastavili osídlo. Pozri sa napravo a uvidíš, nikto ma nechce poznať. Nemám kam utiecť, nikto sa o môj život nestará. Hospodin, k tebe volám, hovorím, ty si moje útočisko, môj podiel v krajine žijúcich. Pozoruj môj nárek, lebo som veľmi zúbožený. Osloboď ma od tých, čo ma prenasledujú, lebo sú mocnejší než ja. Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno. Spravodliví ma obstúpia, keď sa ma ujmeš.
Ďakujeme ti, drahý Bože, za možnosť opätovnú prísť do tohto chrámu. Ďakujeme ti za to, že tak môžeme robiť vo viere, že tvoje zasľúbenie, že kde sa dvaja alebo traja stretnú v tvojom mene, ty si uprostred. A keď dneska chceme rozmýšľať o modlitbe a o tom, aký má význam pre nás osobne, ako to robíme, nejak sa konfrontovať s tým, čo prežívame a ako sa modliť, tak ťa prosím, aby si nám otváral našu myseľ, aby sme porozumeli, aby si otváral naše srdce, aby sme vedeli prijať. Ďakujeme ti za modlitby, ktoré sú vyslovené aj v žalmoch. Ďakujeme ti aj za Dávida, za jeho takú úprimnosť a časté vyjadrenie aj emócií, ktoré prežíval, ktoré boli ťažké, náročné a často beznádejné, ale vždy túžil potom, aby ťa stretol, aby ťa spoznal, aby ťa mohol oslavovať. Tak prosíme ťa, zmocni nás v modlitbe, ktorá bude vychádzať z nášho srdca. Prosíme ťa, aby si bol s tými, ktorí trpia, aby si bol so slabými, chorými. Prosíme ťa za bojujúce národy a ľudí, ktorí trpia v vojnových konfliktoch, zvlášť na našich blízkych susedov na Ukrajine. Ťa prosíme, aby si vstúpil do dejín, ako si to urobil mnohokrát, a aby si zastavil to nezmyselné krvi prelievanie. Požehnaj nám čas spoločný teraz v tomto chráme. Amen.
Druhé čítanie, Evanjelium svätého Lukáša, 18. kapitola, 1. až 8. verš. Lukáš, 18. kapitola, 1. až 8. verš. Podobenstvo o vdove a sudcovi. Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha, ani človeka sa nehanbil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou. Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi. On síce dlho nechcel, no potom si povedal. Čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehanbím, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí. A pán dodal. Počúvajte, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Vari bude meškať s pomocou pre nich? Hovorím vám, hneď sa ich zastane. Ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde?
Tak Ja prajem dobré ráno. A dnes bychom tedy měli mluvit o modlitbě v rámci té série o obnově duchovního života společenství. Modlitba bývá přirovnávána k dýchání. Ještě jednou, dobré ráno. Zdravím vás všechny. A dnes budeme mluvit v rámci toho obnovné série o modlitbě. A tak bych tím začal tedy. Modlitba bývá přirovnávána k dýchání. Ale je dýchání a dýchání. Ne náhodou jsem dnešní obrázek pro úvodní slova dnešní kázni vybral z jakéhosi kurzu jogy. Tady je úplně takový typický ten joginský pohled do nebe, jak se snaží nadechnout správně a právě jogini vás budou učit hned správně dýchat, správně se nadýchnout, dýchat nosem, tam vidíte, jak on dýchá tím nosem přímo, že pusu má zavřenou, dýchá nosem. A je vždycky krásné a určitě znáte ten pocit, když jdete někde a najednou cítíte takový dobrý vzduch a vy se přímo nadýchnete a je vám velice příjemně a krásně. Dokonce existují snad dodnes, ale dříve to bylo velmi často vzdušné lázně, tedy lázně, kde se lidé léčili tím, že dýchali dobrý vzduch. Krásné je i to, když se člověk může duchovně nadechnout v modlitbě. Když člověk může odcházet od modlitby občerstvený. Ne vždy to tak bývá. Jsou někdy chvíle i v našem životě, kdy jsme vůbec rádi, že se můžeme nadechnout, že můžeme, nevím, jestli se říká i na Slovensku to slovo, popadnout dech, že tak jako dýcháte, běžíte nějaký běh do schodů a na konci jste rádi, že se vůbec nadýchnete. A i tak někdy modlitba vypadá. Hlavní ale je, že dýcháme. No, před sebou máme podobenství, které jsme četli v Lukášově evangelium o modlitbě. O tom, že je potřeba stále se modlit a nevzdávat se. Stále se modlit a neochabovat. Tak to Pán Ježíš říká. No a tady je právě taková otázka, jak to vlastně s tou modlitbou je. Má cenu se modlit? Žalmista říká ve 139. žalmu, ještě nemám slovo na jazyku a ty už víš všechno. Tak k čemu se vlastně modlit, když Pán Bůh ví, za co se budeme modlit? Za co budeme prosit? Přesto nás v tom podobenství vyzývá, abychom se modlili. Je zde soudce, který v nějakém sporu nechce ženě pomoci. A nakonec ho ta žena doslova uchodí. Stále za ním chodí a on si nakonec řekne, no, raději jim pomůžu, nebo už z toho vznikne nějaký nepříjemný incident. Mě to trošku připomnělo jiný příběh z dob socialismu, kdy jedna rodina žádala o telefon. To je něco, co mládež si asi dnes nedovede představit, že když se žádalo o telefon, trvalo to třeba aspoň u nás v Čechách 10 let, než vám přidělili telefon. No a ta rodina se rozhodla, že na to půjde útokem a tak každý den volali ze zaměstnání, z telefonní budky, jestli už ta jejich žádost se nějak posunula. A po asi půl roce, když tam každý den volali, tak už to nevydrželi i ti úředníci a nějak jim připojili, zapojili telefon a měli do půl roku telefon, což byla naprostá výjimka v době socialismu. Ono to bylo všechno teda v té době složitější i technicky. Ale to podobenství nám neříká, že Pána Boha máme uchodit, uprosit, ale spíš přesně naopak. Říká, že naše situace je úplně jiná. Pán Bůh není nějaký nepříjemný, nespravedlivý soudce, je náš otec a my nejsme nějaká nepříjemná vdova, která se dotěrně dobývá k tomu soudci, ale jsme boží děti, boží vyvolení. Proto je tam napsáno ta slova, či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k němu volají dňom i nocou, hovorím vás, hned sa ich zastane. Čo sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k němu volají dňom i nocou. Tedy jsme ujištěni, že to je jinak. Ale i přesto to ujištění našeho Pána Boha, nebo v tomto případě Pána Ježíše v tom podobenství, víme, že vyslyšení božích prozeb trvá. A že se často modlíme a nic se neděje. Jenom jsem stál na vlakové zastávce na Ukrajině a ptal jsem se lidí, kteří tam stáli, kdy pojede vlak. A ta odpověď byla nesmírně hezká. Bog zná jet. Byla velice přesná a dokonalá. A tak to někdy je, i my, jako kdyby stojíme na pomyslné zastávce a přejeme si, aby už ten vlak konečně jel. A a jenom Pán Bůh zná jízdní řád vyslyšení našich prozeb. A Pán Bůh dobře ví, že to někdy trvá, než Pán Bůh nějakou modlitbu vyslyší, jestli vůbec vyslyší. A přesto nám dává, a proto nám dává to podobenství, abychom neochabovali ve víře a na modlitbách. I když se někdy zdá, že Pán Bůh mešká, má zpoždění. A mnohokrát se tak ptáte modlitebník, podobně jako někdo na zastávce vlakové, kdy už ten vlak přijede, kdy už Pán Bůh tu modlitbu vyslyší. Pán Bůh v tom podobenství říká větu, kterou není jednoduché přeložit. Ale zase, když se podíváte do různých překladů, tak vám rozšíří ty překlady pohled na vyslyšení modliteb. Je to verš 7. Ekumenický překlad slovenský říká, či bude meškač s pomocou pre nich? Roháček tam překládá, hoc aj pre nich zhověvá. Evangelický překlad slovenský říká, keď mešká s ich vyslyšením. Kdybychom zabrousili do českých překladů, tak jeden překlad česky říká, že by je nechal čekat, nebo bude s pomocí stále otálet, nebo jeden překlad to překládá úplně zvláštně a jinak, zatímco jim trpělivě naslouchá. Tady je vidět, že není jednoduché vyložit ten původní význam textu, ale ať to přeložíme jakkoliv, všechny ty překlady se shodují v tom, že Pán Bůh naše modlitby slyší a vyslyší. Ten rozdíl je v rychlosti. Když se modlíme, můžeme mít jistotu, že nás Pán Bůh slyší. Že nám, jak říká ten jeden překlad, trpělivě naslouchá. Že se nám nezdráhá pomoci, ale s pomocí prodlévá. A ty důvody jsou nejrůznější, dalo by se jich najít více a budeme o nich mluvit. Každopádně to, že se modlíme a chvíli to trvá, to něco znamená. Čím déle se modlím, tím více přemýšlím nad modlitbou, tím více vidím, že modlitba je jakýsi teploměr, teploměr touhy. Takový měřák. V modlitbě máme v rukou takový nástroj jedinečný. Připomínám vždycky slova mé babičky, která říkávala, že modlitba může pohnout srdcem toho, který je schopen pohnout celou zemí. Ale když se modlíme, tak je to takový teploměr, měřidlo naší trpělivosti. Mám v životě období, a asi to možná prožíváte i vy, když jsem někdy tak jako líný se modlit. A to jsou chvíle právě, kdy si uvědomuju, že modlitba je opravdu teploměr toho, o co mi v životě jde. Pokud mi o něco jde, pokud věřím i v nebeského Otce, který je schopen pohnout celou zemí, a já se nemodlím, potom mi asi tolik o ty věci nejde. Potom se nemusím ani třeba divit, že ty modlitby moje nejsou vyslyšení, když se modlím spíš jako málo. Modlitba je ještě jednou teploměr toho, jaký je můj vztah k Pánu Bohu, do jaké míry mu věřím, do jaké míry mu vydávám svůj život. Do jaké míry patří můj život Pánu Bohu. Můžeme někdy mít různé proklamace, můžeme chodit na nějaké konference, kde vyznáváme při písních, že patříme Pánu Bohu, ale v tom nejvšednějším životě našem vydání Pánu Bohu se měří právě modlitbou. Nevím, jestli jste to zažili, ale právě ve chvíli, kdy se přestávám modlit, nebo ne ve chvílích, ale spíš v časech, kdy se přestávám modlit, tak začínám mít pocit, že mám svůj život víc ve svých rukou a paradoxně vydávám, že ten život se mi z rukou spíš vytrácí. Takové období nemodlitby je nebezpečná cesta křesťana. Je to takový počátek degenerace a vyprázdněnosti křesťanského života. Kdysi jste možná četli knížku od pastora Dolmana, Modlitební život věřících, a on tam v té knížce tak radikálně říká, že právě ten zlý, ten ďábel, ten protivník si velmi přeje, abychom se nemodlili. Protože když se nemodlíme, náš život se dostává z Božích rukou do našich rukou a z našich rukou už není daleko, že se dostáváme do rukou zlého. Vážné je i to, že modlitební život není zas tak moc vidět. Je skrytý někde v pokojíku našich životů nebo někde možná po cestách, když jsme venku v přírodě nebo když jdeme do práce. Nikdo si vlastně nevšimne, že se nemodlíme, a pokud se nemodlíme, tak časem bude dozrávat na tom duchovním stromě života takové podivné ovoce. Modlitba je také zápas. Občas tak se používá ten termín zápasíme na modlitbách. Já ten termín nemám moc rád z toho důvodu, že to vypadá, jako kdybychom museli přemlouvat Pána Boha. Jako kdybychom byli v roli té vdovy, která přemlouvá z toho soudce. Ale Pán Bůh nám tam v tom podobenství říká, a znovu tu větu opakuji, což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají? Což teprve Bůh? Teď Pán Bůh je přece jiný. Modlitba je, mám za to spíše zápas s tou naší netrpělivostí a nedočkavostí. zápas s našimi představami o tom, jak by mohl Pán Bůh sám tu situaci vyřešit. Je to třeba i zápas s našimi ďábelskými lži o tom, že Pán Bůh nevyslýchá, že nemá smysl se modlit. A nebo naopak s takovými lži, že Pán Bůh má povinnost vyslyšet cokoliv, kdykoliv a kdekoliv. Nedarmo v jedné mé oblíbené písni o modlitbě, tak ten autor to tak vyjádřil slovy, že když se modlí, tak s ním drží stráž had, štír a netopír. Tak si člověk někdy může i při modlitbě připadat jako tady na tom takovém trošku děsivém obrázku. Ono podobenství nám předkládá vdovu, která uchodila toho soudce. A Pán Ježíš nám to podobenství vypráví kvůli tomu, abychom byli vytrvalí a neochobovali v modlitbách, i když to někdy není jednoduché. I když někdy musíme zápasit o víru, která je spojena s trpělivostí. Ono to totiž není samozřejmě jednoduché vidět, že se modlíme a nic se neděje. Modlitba je opravdu zápasem o víru. Nenadarmo to podobenství končí takovými vážnými slovy, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Opravdu, modlitba je zápas o víru. O samotnou víru v Boha, v té věci, za kterou se modlím, ale i o víru, že Pán Bůh je živý. Kolikrát jsem se v životě ptal, a čím jsem starší, tím možná jako častěji se ptám, kde je Pán Bůh, jak to tedy je. To dnes vzpomínám na chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že jedna dívka v mládeži je nevylečitelně nemocná a její život nezadržitelně spěje ke konci. Vzpomínám si, že jsem šel po té ulici ve tmě a říkal jsem si, Pane Bože, kde jsi vůbec živý? V této chvíli narážíme na nějaké meze modlitby, které jsou ale způsobeny spíše naší omezeností. My vlastně nevíme, proč Pán Bůh mlčí. Snad dám takové 3 nebo 4 body, ve kterých si myslím, že to může být důvod, proč Pán Bůh někdy mlčí, nebo proč se nám zdá, že Pán Bůh mlčí. Tak klasický příklad, ten takový nejzákladnější je, představme si, že několik lidí prosí Pána Boha za stejnou věc. Představme si třeba 3 dívky, které se modlí za to, aby nějaký muž se stal jejich mužem. Nebo naopak 3 chlapci, se jim líbí nějaká dívka, tak se modlí Pánu Bohu, Pane Bože, já bych tak chtěl, aby ona byla mojí ženou. Já si vždycky říkám, chudák Pán Bůh v takových chvílích, když 3 lidi se modlí za stejnou věc. Jindy můžeme si uvědomit, že Pán Bůh čte okolnosti našeho života, které my neznáme. A dobře ví, proč nevyslýchá naše prosby. Proč otálí s vyslyšením modliteb. Prostě Pán Bůh ví věci, které my nevíme. To je další důvod, který bych tak docela jednoduše si uvědomil. Pán Bůh také žije v duchovním světě, kde se odehrává jakási duchovní bitva. A my nevíme, co se v tom světě děje. Vzpomeňme například Joba, který prosil Pána Boha o vyslyšení, doslova se hádal s Pánem Bohem a vůbec neznal ten příběh, který byl skrytý zatím. Duchovní příběh, jakési sásky, stávky mezi Pánem Bohem a tím zlým. A naposledy bych asi měl jmenovat i jinou vážnou věc, že to někdy můžou být naše hříchy, k které způsobují, že modlitby nejsou vyslyšeny. Připomínám ten vážný verš z Izajáše proroka, kdy Pán Bůh říká, hle, Hospodinova ruka není krátká na vaše spasení. Jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás oddělují od vašeho Boha. Tedy my nevidíme Božím pohledem, Pán Bůh má jiný pohled na život, ale zůstává víra, o kterou na modlitbách musíme zápasit. Někdy mi dokonce připadá, že když se modlím, jako kdyby přijal takové určité uklidnění a pokoj, že zatímco se mi zdá, že to nemám vůbec ve svých rukách, Pán Bůh to má ve svých rukách. Pán Bůh ví a ví mnohem lépe než já. A to je, myslím, velmi dobrý výsledek modliteb. A nenadarmo Pán Bůh říká, Pán Ježíš říká, nalezne syn člověka víru, až přijde na tento svět. Tak modleme se právě, abychom tu víru měli. Série kázání se zabývá obnovou společenství. A tak úplně na závěr bych rád připomenul, že se máme společně modlit. Že modlitba není a nemusí být pouhá záležitost jednotlivce, ale je to i záležitost společenství. Mně se moc líbí tento obrázek nějakých chirurgů, operatérů, kteří se možná před operací nebo možná po operaci modlí. Jako kdyby tím i vyjádřili, že jakýkoliv zápas o život člověka není jenom záležitostí jednotlivce, ale záležitostí celého týmu. A není to jenom záležitost týmu, ale je to záležitost Božího požehnání a Boží přítomnosti. Ten obrázek jsem někde objevil a čas od času se k němu vrátím a mám ho velmi rád. A tady je právě i pro nás, jako pro společenství na Cukrové, otázka, jde nám jako společenství na Cukrové o něco? Nebo tak spokojeně provozujeme život sboru? Mělo by nám o něco jít. A to, že nám o něco jde, se projeví tím, že se společně modlíme. Že nám jde společně o to, abychom byli solí a světlem tomuto světu, tomuto městu. Právě proto se mi líbí ten obrázek, že těm lidem o něco jde. A i nám by mělo o něco jít. A tak bych i úplně na závěr kázání vás všechny pozval k modlitbám v našem společenství i k takovému modlitebnímu životu. Jednak se to vnějště může projevit tím, že se můžeme sejít v neděli ráno v 9 hodin k modlitbám, ale může se to projevit i jinak. Několikrát i v našem společenství probíhaly různé modlitby, modlitební řetězce, takové modlitební stráže a jsem za to velmi rád a tak bych rád, kdyby někdo z vás se chtěl nějak připojit ke společným modlitbám, tak mě povězte, když budeme se loučit a zkusíme třeba vymyslet nějakou formu novou, jinou. A zároveň vás i zvu k modlitbám i dnes večer na Zoomu, kdy taky nejenom, že si povídáme, ale i se modlíme za nás i za naše společenství. Amen.
Prosím vás, aby ste povstali v záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, tak mi znie jedna otázka, na ktorú asi si musíme každý odpovedať sám a možno aj my ako spoločenstvo na Cukrovej, že o čo nám ide. A o čo nám ide, za čo sme ochotní, čomu sme ochotní venovať svoj čas, energiu, nájsť si na to chvíľu v tomto hektickom živote, ktorý mnohí žijeme. Nepokojnom, niekedy hrôzostrašnom. A či nám ide naozaj o to, aby bolo z nášho života vidieť, že veríme, že máme nádej. A chcem ti povedať, že nie je to teda jednoduché. A že veľmi ďakujem za ľudí, ktorí nás aj predišli a ktorých životoch to vidíme. Aj za moju starku, aj za mojich rodičov, mojich svokrovcov, ale aj za Jolanku a Slavoja. A chcem ťa prosiť o to, aby túto skúsenosť mohli zažiť aj iní ľudia okolo nás. Vďaka našim životom. Amen.
Nech sa nám Boh dáva poznať ako počúvajúci otec. Aby sme získavali dôveru, že nás dobre pozná a koná. Daj nám silu, Bože, aby sme aj my mali túžbu poznávať ťa a túžbu ťa milovať. Lebo láska k tebe a k ľuďom nám môže dať schopnosť, aby sme vedeli, za čo a ako sa máme modliť. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Ještě před oznamy přichází komunitné okénko a já bych si dovolil, protože ne, asi všichni jsme byli na pohřbu Jolanky Krúpovej, tak na Jolanku aspoň velmi stručně vzpomenout. My máme tady krásný obrázek, který, to je ona prostě taková byla, a tak aspoň pár slov pro vás, kteří jste ji znali, ale i pro vás, kteří jste ji neznali. Jolanka Krúpová se narodila na Dolnom Zemplíně v Inačoucách a vyrůstala v pěkné rodině, která zajišťovala pro svoje děti základné potřeby, vedli jich k pořádku, k poslušnosti, ale především k tomu, aby v každém chvíli jejich života důvěřovali Pánu Bohu. A to se tak otisklo do Jolanky. Jolanka opravdu Pánu Bohu celý život důvěřovala, vyhledávala účast na společenství křesťanů, už v dětství našla útěchu v Božím slově, které pro ní bylo posilou na celý život. A i ve starším věku každý den začínala s tišením a rozmýšlením nad Božím slovem a modlitbou, stejně tak i každý večer. Důvěřovala Pánu Bohu ve všech životních situacích a spoléhala se na Pána Ježíše Krista, kterému odevzdala svůj život. Také ráda Pána Boha oslavovala písněmi i doma, i ve zpěvokole. V civilním zaměstnání pracovala jako zdravotní sestra, začínala na interním chirurgickém oddělení a krčním oddělení v Michalovcích. A tu práci vykonávala velmi ráda s takovým zanícením. V roce 74 se přestěhovali spolu se svým manželem z Michalovec do Bratislavy a pak jsme už tady vždycky mohli vídat, tedy já ne, ale vrstevníci ano. Bratislavě potom přivítali ve své rodině děti a právě dětem se Jolanka velmi hezky věnovala a také naplno podporovala svého manžela v práci v církvi i v jeho civilním zaměstnání. Když děti postupně zakládaly své rodiny, tak se vrátila do práce zdravotní sestry a zúročila své celoživotní zkušenosti a dlouho zastávala funkci vrchní zdravotní sestry i v Betániích, i v dalších zařízení. V letošním roce se Jolanka dožila 70 let. Velmi si přála oslavit toto výročí v kruhu rodiny a Pán Bůh jí tento dar dal a její touha se naplnila. A její odchod byl náhlý, překvapující, nečekaný. Všechny nás zaskočil, ale příznačné pro Jolanku bylo, že před svým odchodem stačila své rodině uvařit oběd i snídani. Já jsem vlastně Jolanku nejvíce poznal právě v té její nádherné východní pohostinnosti. To je jako kdyby Michalovce, takový záliv Michalovců tady v Bratislavě byl. A tak děkujeme Pánu Bohu za Jolanku, za to, co pro nás byla i v našem společenství a prosíme i o pomoc a potěšení pro zarmoucenou rodinu. Tak to je první taková vzpomínka na Jolanku a pak máme ještě jednu věc do komunitného okénka, to už je spíše oznámení, než nějaké vyprávění, že jste všichni zváni. My jsme se tak dohodli na staršostu, že 6. novembra bychom urobili takové nejenom ranní bohoslužby, ale i společný zborový oběd a strávili bychom potom i část odpoledne spolu v takovém rozhovoru. Byla by to taková naprosto neformální v uvozovkách členská schůze, kam jsou zváni nejenom členové, ale i nečlenové, kdokoliv semka chodí, jste zváni. Zborový na oběd uvaříme my jako staršostvo pod vedením tady Vlada zkušeného a potom se společně budeme právě bavit i snad budeme si dávat tu otázku, o co nám vlastně jako cukrové jde, kam směřujeme. Tak to bude neděle 6. novembra. Na tu neděli je zajištěno i hlídání pro děti, takže i rodiny s dětmi se nemusí bát, bude o ně, tedy o děti, dobře postaráno. Tak to je asi dva body komunitního okénka a ještě přichází oznámení a ještě připomínám, že na začátku oznámení bude probíhat sbírka. Předávám.
Tak já už len dodám pár informací, což se pozvání. Dnes, ako už Peter hovoril, vás pozývame na Zoomové stretnutie o 19. hodine, ktoré bude venované modlitbe, ale aj teda modlitbám tých zúčastnených ľudí. Pondelok býva o 18.30 spoločné spievanie. Pozývame ľudí, ktorí chcú spievať a týmto sa vyjadriť, aby mohli prísť. Stredou je mládež o 16.30 a piatok potom dorast. Budúcu nedelu bude teda pravidelné modlitevné stretnutie o 9. nedelné bohoslužby o 10. Stretnutie školákov nebude, lebo budú prázdniny a teda sviatky. Všetky aktuálne informácie dostávate priebežne aj z kancelárie zboru a môžete ich nájsť aj na našom webe. A ďakujeme všetkým tým, ktorí teda pravidelne alebo sporadicky prispievajú finančne aj na činnosť, s ktorou podporujeme potom programy a to, čo sa deje v tomto spoločenstve. Ešte vám prajem požehnanú nedelu.